вось і скончыўся чарговы навучальны год. І калі малодшых школьнікаў наперадзе чакае адпачынак, то ў старэйшых навучэнцаў, а таксама студэнтаў, наперадзе экзамены і шмат хвалюючых момантаў. Спецыяльная літургія аб паспяховых экзаменах за ўсіх, хто здае іспыты, паступае ў вышэйшыя навучальныя установы, прайшла ў мінскім катэдральным касцёле. Ініцыятарам такой малітвы выступіла сама моладзь. Вёў імшу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Падчас свайго слова да сабраных яго эксцэленцыя адзначыў, што касцёл заўсёды імкнуўся развіваць навуку і культуру. Першы ў свеце універсітэт быў заснаваны менавіта каталіцкім касцёлам у Італіі ў горадзе Балонья. І зараз касцёл не стаіць у баку ад асветы. Неабходна, сказаў арцыбіскуп, разумнае супрацоўніцтва паміж верай і навукай. Яны павінны быць тымі двума крыламі, на якіх чалавечы дух узносіцца да пазнання праўды, як навучаў вялікі папа Ян Павел II. Асабліва яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч падкрэсліў, што пазнаючы праўды фізічнага свету і развіваючы навуку, трэба браць пад увагу і навучанне касцёла, імкнуцца да дасканаласці ў той галіне навукі, якую чалавек сабе абраў, і адначасова, жывучы вераю, станавіцца Божымі сведкамі. Кожны, хто ўдзельнічаў у святой імшы, атрымаў спецыяльнае бласлаўленне ад мітрапаліта.